Esiet sveicināti pirmdienā Katrīna Bramberga pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producente un es Elvis Jansons šeit studijā. Tiešām esiet sveicināti. Ziema sākusies meteoroloģiskā vismaz, un tāpēc laiks laikam pievērsties tiem augiem, kas noderēs gan priekam, gan arī veselībai. Jā, tieši šodien runāsim par to, kas ir skaists un kas ir noderīgs arī mums tam, lai varbūt arī tikt vaļā no kādām iesnām vai kaut tam līdzīgi. Mana studijas viešņa šodien Nacionālā botāniskā dārza oranžerija augu nodaļas vadītāja Zane Purne. Zane, sveiki!
Labrīt!
Un Rīgas Stradiņa universitātes doktorante Inga Sīle. Inga, sveiki! Tā, dāmas, uzreiz jāsaka, ka jūs abas tad esat izdevušas grāmatu, jā? Tā var teikt. Zane?
Jā, šogad septembrī iznāca grāmatiņa. Mājas aug veselībai. Tāds tā kā ļoti intriģējošs nosaukums, un, bet gribu paskaidrot, kad pēc profesijas specialitātes es esmu botāniķe, un tā grāmatiņa pamatā bija domāta. Cilvēki audzē ļoti daudz telpaugas mājās, un viņi ļoti daudz par viņiem nezina, viņi nezina nosaukumus. Un es ar šo grāmatiņu centos atlasīju apmēram tādas 50 dažādības, nu, kas tā kā cilvēkiem ir zināmas un pazīstamas, un ievedu viņus tā nedaudz, nedaudz vienu solīti ārstniecības augu pasaulē. Bet, protams, manā grāmatā lielāko tiesu ir, nu, teiksim, rekomendētas, lai, nu, piemēram, kaut vai viens tāds piemērs, cilvēkiem ir tāds domu gājiens, ah, šitie ir indīgi augi, šitos te nevar audzēt, šie ir labie, tos var audzēt. Nu, tā nav.
Audzējam visus, jā.
Audzējam visus. Nu, protams, ir, kā lai saka, tās īpašības vienam ir tur vairāk aktīvās vielas, citam ir mazāk, bet vienkārši parādīt, kad kādos apstākļos viņi aug, kā viņu saudzēt. Un arī klāt, nu, ja to var tā nosaukt, tāda maza receptīte, nu, kur tā kā varētu izmantot. Bet, nu, ar to izmantošanu ir tā, kad vajadzētu izlasīt tās manas grāmatas ievadu, jo tā īsajā ievadā būtībā ir pateikts viss tas, kas tur ir tajā grāmatā, jo tas ir par jebkuru ārstniecības augu, arī, teiksim, kaut vai veiklā nopērkot piparmētru tei, mēs arī viņu nevaram gadiem dzert. Nu, katram augam ir tās ārstnieciskās īpašības, un mēs esam visi cilvēki, bet mēs katrs esam ļoti atšķirīgi.
Un, nu, jā, pa tām piparmētram runājam, tad cik tad drīkst ilgi turēt?
Nu,
kad ir jāatsāk mēs tārā, tas, kas ir sakrāt.
Ne, varbūt tās, kad ir kaut kas jauns, pāris nedēļas.
Tikai?
Pāris nedēļas padzeram, tad padzeram kaut ko citu. Un, nu, pēc kaut kāds laiks varbūt paiet, mēnesis, divi, atkal varam to atkārtot.
Jā, bet tādā ziņā, ka tās piparmētru lapiņas paliek nederīgas, tad tā nevar teikt?
Jā, katrai drogai, tātad tā auga daļai, kur mēs izmantojam, viņai noteikti derīguma termiņu, protams. Un tā vidē, varētu teikt, lielākoties drogas ir derīgas 2 līdz 3 gadus. Bet tur ir arī nianses, ir varbūt dažas, kas būs mazāku laiku derīgas, ir tādas, kas varbūt, piemēram, pazemes orgāni, kuras var lietot, teiksim, ja viņi nav sasmalcināti, bet 4 vai 5 gadus. Bet vidē 2-3 gadi, bet, protams, mēs, parasti es arī iesaku, latvieši tādi ārstniecības augu vācēju tautu vairāk un mazāk. Un tomēr, ja mēs būtu labi, ja mēs vienā sezonā savācam, un tad par to gadu izceram, nākamajā mēs vācam atkal jaunu.
Nevis veidojam uzkrājumus, jā. Un tad kaut kur, re, kur ir?
Jā.
Patiesībā ir pagājuši 6 un 7 gadu, tas viss jau sen sakalts, un viss aktīvās vielas jau tur ir pazuduši. Inga, bet tādā gadījumā jums arī tā grāmata, bet tur ir pat vesels zinātnisks pētījums apakšā. Jā,
mana grāmata tika izdota pagājušā gada vasarā. Saucās ārstniecības augi no ticējumiem līdz mūsdienām, un pamatā šī grāmata tapa dēļ manas disertācijas, kuru es tātad es ieguvu doktora grādu farmācijā pirms no jau 3 gadiem, un es pētīju, kādus ārstniecības augus izmantoja latvieši pirms vairāk kā 100 gadiem, tātad šī informācija tika iegūta no latviešu tautas ticējumiem, šo informāciju apkopoju, izanalizēju gan augus, gan arī veidu, kam tika lietots. Un tālāk es šo informāciju salīdzināju ar mūsdienu dokumentiem un zinātnisko informāciju vai sakrītā lietošana, vai tātad tā, kā mūsu senči lietoja augus, vai tas tiešām ir zinātniski pamatots. Un arī diviem augiem sveic eksperimentālos pētījumus laboratorijā, tā bija parastā ieva, ar parastās ievas ziediem es noteicu pretiekaisuma aktivitāti, pretnovacošanās aktivitāti, un arī ar pelargonijas sākuņu ekstraktu arī tika veikta eksperimenta laboratorijā. Tā kā mans tas fokus ir pētīt un vākt informāciju par to, kā tad
bija Latvijas, un kā ir tagad.
Jā, un svarīgi uzsvērt, kā ir tagad, kur mēs esam nonākuši, un vai tas ir pamatot.
Nu, un tad cik tad mums tad pārklājas, kur varētu teikt, ka viņiem, tiem senčiem bija taisnība, un joprojām tā ir taisnība?
Jā, nu, būtībā apmēram puse ir.
Puse.
Jā, tā kā tas pat ir diezgan daudz, jā. Tā kā, un latviešiem ir, nu, es apkopoju, tātad ticējumos bija vairāk kā 200 dažādi augi minēti. Manuprāt, tas ir ļoti liels skaits, un es pat negaidīju sākumā, ka tā tas būs. Jā, bet grāmatiņā manā ir apkopoti nedaudz vairāk kā 50 augi. Tie bija tie, kas ir minēti ticējumos, un kuriem ir šobrīd pieejamas monogrāfijas, kas apraksta tiešām uz pierādījumiem balstīt šo augu lietošanu.
Un tas, ka tā puse tikai ir, te ir kaut kāds varbūt ir skaidrojums, iemesls, ka nu, kaut kur varbūt vienkārši cilvēki ticē, ka tas ir ārstniecības augs, pieņemsim, nu, vismaz tu tam, vai ir mainījušies, pieņemsim, laika apstākļi? Nu, mums ir palicis siltāk, nezinu, saules radiācija kaut kā mainījusies, nu, par šiem laikiem kaut kur saules aktivitāte lielāka, vai tad toreiz bija mazāk, un līdz ar to arī kaut kas ir tādā ziņā ir.
Nu, tad te divi stāsti. Viens ir par to, ka tautas medicīnā vienmēr šis te pielietojums ārstniecības augam ir ļoti, ļoti plašs, un ja mēs arī atveram vaļā, tīpaši, nu, cilvēki ļoti varbūt par to ikdienā neaizdomājas, bet atver vaļā kaut vai arī internetu vietnes un lasa par vienu augu, tad mēs redzam, ka viņš ir derīgs visām orgānu sistēmām, palīdz visam. Bet, ja mēs liekam pretī tos pierādījumus, tad patiesībā tā nav, jo, saprotat, augs satur būtībā parasti vien līdz divas galvenās aktīvās vielas, kas nosaka to farmakoloģisko iedarbību. Līdz ar to parasti viens augs ir tiešām spēcīgāks vienai vai divām indikācijām, pielietojumiem, nevis tur veselai rindai. Tad tā ir tā atšķirība starp to tautas un zinātnisko medicīnu.
Skaidrs, tad nav sliktu augu, bet ir vienkārši šaurāks pielietojums.
Jā, bet savukārt papildinot par tiem laikapstākļiem un globālo situāciju, piemēram, mums bija arī nesen pētījums, tad Organiskā sintēzes institūts, kopā ar Vides risinājumu institūtu veids pētījumu, kur mēs analizējām ķīmisko sastāvu savvaļā ievāktiem augiem un tiem pašiem audzētiem kultivētos apstākļos. Un kā piemērus var minēt smaržīgo madaru, mēs tikko arī nopublicējām zinātnisko rakstu par šo tēmu, un tur mēs redzējām, ka kultivējot smaržīgo madaru, tur mēs arī izmantojām divas metodas. Vienu mēs kultivējām tiešos saules staros, otrs variants bija noēnotā vietā, jo smaržīgā madara būtībā auga mežos. Un tad mēs redzējām to, ka ķīmiskais sastāvs bija ļoti interesants, jo galvenā aktīvā viela, kas ir kumarīns, kurš nosaka šo pretiekaisuma aktivitāti un citas, viņš nemainījās ne saulē, ne dzēnā, bet citas savienojumi, piemēram, polifenoli, bija krietni vairāk tieši saulē audzētos paraugos. Līdz ar to laikapstākļi, augšanas vieta, ļoti ietekmē.
Daudz ko nosaka, jā. Tad to varētu būt, ka par tiem 100 gadiem šis tas ir mainījies.
Arī, jā, tieši jā.
Nu labi, bet tā kā mēs tagad drusiņi šaurāk to visu ņemsim, jā, nu tad Zane, uzreiz.
Drīkst iebjūst, jūs diskutējāt par to, kad, nu, kāpēc 50% pēc 50%, jā. Un kāpēc tos ārstniecības augs tā kā izmanto mazāk. Nu, tajos laikos 100 gadi atpakaļ un 200 gadi atpakaļ, nu nebija tādas ķīmiskās rūpnīcas, kā pie mums tagad ir. Ka, lai saka, zāles ražo daudz un dažādi. Tad bija tikai augi. Nu, līdz ar to, tad
meklēja, kas ir, jā.
Vairāk augus. Šodien ir laikam vieglāk aiziet pēc ārsta rakstītās receptītes un nopirkt kādu tabletītu kapsuliņu, ko, ka, lai saka, iecert. Un vēl viena piebilda par tām aktīvām vielām, teiksim, rakstot grāmatu un ka, lai saka, pētot vairāk literatūras, man tāda eksperimenta nebija un pētījuma ne. Bet es nonācu pie secinājuma, ka būtībā katram augam, tas ne tikai ārstniecības augam, bet katram augam, viņam ir jāaug tur, kur viņš ir nācis no savvaļas. Un tad viņš, kā lai saka, savos orgānos, lapās, saknēs, ziedos un tā tālāk, akumulē visu to, kas, protams, ir pašam vajadzīgs un ko, protams, var izmantot arī cilvēks. Bet, teiksim, kā par telpaugiem runājot, mēs tagad to aloju iestādam podā un noliekam mājās uz loga. Nē, protams, ir to ārstniecisko īpašību, bet jārēķinās ar to, ka viņai viņas būs mazāk. Viņas nebūs tādas, kādas viņas, teiksim, tur, kur viņa nāk no Āfrikas, Āfrikā auguma.
Nu, bet ja es tā tomēr nodrošinu kaut kādu pietiekamu mitrumu, un tas siltums arī būs pāri 20 grādiem nepārtraukti, tad varbūt, ka tā loja arī. Un vēl pieliksu klāt kaut kādas minerālu mēslas, un tā, lai tad tā viss
smoki. Nu, vienalga, no, teiksim, no ķīmiskām īpašībām, nu, ir kā lai saka, viss visādi, ir, teiksim, viens augs, kas bezmaz kā iet kā leģenda par vienu kaktusu, kurš ļoti kurš ir Amerikā savvaļā, kuru nedrīkst ievākt, jo viņš ir sarkanajā grāmatā, un tas ir narkotiku augs, un pie mums, teiksim, kaktus audzētāji audzē kolekcijās. Nu, tad ir bijis tas sen atpakaļ, ka kāds ir ievācis visus šos no botāniskā dārza, bet izrādās, ka šo īpašību viņam nav. Nebrīvi vairs nav. Tā kā, nu, kā lai saka, ir ļoti, ļoti dažādi, un vēl piebildēji, es vēl sākot nenobeidzu, kad manā grāmatā melniem burtiem ir izcelts, ja kāds vēlas lietot šos augus, ko es esmu rakstījusi, tad obligāti ir ar savu ģimenes ārstu jāsazinās, ir jāsazinās ar savu ārstu. Nevar, kā lai saka, jo arī, teiksim, nu, kā lai saka, mazās devās var kādreiz būt inde, ne obligāti lielās devās lietot.
Nu, labi, tad tādā gadījumā sašaurināsim vēl drusku vairāk, jā, tad skaistums un tas, ka, nu, kur mēs nenodarīsim savu veselībai nekādu kaitējumu, tādā ziņā, ka tās aktīvās vielas nebūs pa daudz, nu, ko, zan, iesakiet jau sākam ar kaut kādiem ļoti konkrētiem augiem.
Nu, tā pati, ko es minēju, tā pati aloja, nu, ārkārtīgi brīnišķīgs, skaists augs, teiksim, ja ir iespēja atbraukt uz Nacionālo botānisko dārzu, tu pašlaik lielākai daļai sugu sākās viņu ziedēšana. Ir tā, kad cilvēki mājās uz palodas viņu audzē, un parasti viņi ir vienmēr kaut kādā stūrītī, nu, nav tādā izcilā vietā, un viņi nezied, jo cilvēks viņu visus 12 mēnešus gadā laista. Laista mēslo, nu...
Rūpējas,
jā, tas ir, bet ir jau tā, ka citreiz tā pārlieku lielā rūpe arī var kaitēt. Nu, ka, lai saka, augam ir vajadzīgs atpūtas laiks, lai viņš uzziedētu.
Nu, mēs jau daudz gadus esam vienmēr teikuši, ka nu, šis laiks jau nu, būtu tas miera laiks visam, jā?
Tas neatiec uz visiem augiem. Ir vesela rinda tropu augi, kuriem tagad ir, kā lai saka, viņi zied un aug. Un, nu, ir daļa, jā, teiksim, kaktusi, adatainie kaktusi, tiem ir miera periods, jā. Tiem ir temperatūra 10-12 grādi, nelaista, nemēslo 2-3 mēneši un pavasarī skaisti zied.
Jā, bet kaktus mēs tajā netaisīsim, laikam, jā. Tas nav tas.
Nē, ir jau, teiksim, no kaktusiem, man, teiksim, grāmatiņā ir tāds hīlocereus un visi noteikti zina augļus pitājas. Arī pie mums viņas tiek pārdotas tādī, viņas par drakona auglīšiem sauc.
Ā, skaidrs, jā, tad ir skaidrs.
Tā kā arī tas ir ārstniecības augs, arī šis auglis, arī, kā lai saka, dod cilvēkam savu vitamīnu, savas vielas un tā tālāk.
Bet tas izaugs pie mums uz...
Jā.
Tiešām.
Jā.
Jā, šāds augs.
Hīlocereus var izaugt un var arī, kā lai saka, ražot tikai ziedēšanas laikā. Viņam ir jāpiepalīdz ar mazu pinzelīti, jāpārnes putekšņi.
Skaidrs.
Jā, pa putekšnē. Nu, kā senos laikos gurķis putekšnējām siltumnīcā, tā arī.
Bet tur tagad mēģinu vizualizēt to veikalu, kur tas pārdodas. Un tiešām, tur diezgan tajā kilogramā... Pietiekam daudz šo augļu, un tad tos var ēst.
Tie auglīši ir tāda šeit, cilvēka dūras liela.
Jā, tur un tāda balta iekš.
Viņi visādas krāsas. Viņi ir rozā, viņi ir dzelteni, viņi ir sarkani. Ir jau arī šķirnes tagad. Nu, mēs botāniskā dārzā, mēs lielākoties sugas audzējam. Bet, kā lai saka, pamatā pasaulē ir selekcionētas šķirnes. Un, tad...
un bez C vitamīna, kas tur vēl labs iekšā ir?
Nu, ka...
viss, kas?
Protams, kā lai saka, auglī, nu kā jebkurā auglī ir visa kā un atkal ir pārdozēt nevar. Nevar, teiksim, vienā reizē. Ne, var. Var pamēģināt eksperimentu apēst 10 un tad
paskatīties. Skatīties, kas notiek.
Kas notiek.
Cik daudz sakaros tad tiek uzņemts šajā brīdī. Bet labi, tā, kas vēl tāds, no ko mēs varbūt pat neiedomājamies, ko mēs varētu audzēt mājās? Un...
Nē, nu, tas, kā lai saka, tas saraksts man ļoti līdzīgi Ingai. Man arī apmēram 50. Nu, vienkārši izvēlējos, nezinu, kāpēc, nu, tādus. Bet to telpaugu jau, kā lai saka, kopš robežas ir vaļā, to telpaugu tas skaits ir ārkārtīgi liels un milzīgs. Un, nu, par, teiksim, ko audzēt, galvenais ir, ko cilvēks nekad nepadomā. Vajag vispirms zināt savus apstākļus, kur likt. Un tad izvēlēties to augu. Bet mums lielākoties ir tā, nu, tas jau, kā lai saka, nav nekas nosodāms. Ejam gar puķu veikalu, ierau. Kā es šito gribu? Nopērkam, aiznesam mājās, paiet pāris nedēļas, un kāpēc viņš neaug? Un rakstīts ir, ka viņam ir jāaug, bet viņš neaug. Nu, katram augam ir savi knifiņi. Vienam ir vajadzīgs gaisa mitrums, vienam ir vajadzīga papildus apgaismojums, vienam ir vajadzīga citādi minerāli mēsli nekā, kā lai saka, visiem citiem pārējiem. Bet to jau šodien pie mūsu internetu pasaules, to ir ļoti viegli uzzināt. Galvenais zināt augu nosaukumu, tas arī tāds, kur pieklibo.
Latīnisko vēlams, jā?
Nu, jā, nu,
vēlams
latīnisko. Bet...
Pierakstīt vismaz, jā.
Jā, teiksim, arī tajos ticējumos, ko es analizēju. Es pirms es sāku analizēt, es nezināju, kad saskaršos šādu faktu, ka, piemēram, pelašķim bija vairāk kā 20 dažādi sinonīmi. Kā, piemēram, peļastes, žužainas, tīterainas, asinspuķis un tā tālāk. Un ir bieži vien redzēts to, ka arī Latvijā, piemēram, Latgalē, viens tas pats augs tiks saukts citā nosaukumā nekā, piemēram, Vidzemē. Un tad mums varbūt liekas, ka mēs runājam par vienu to pašu augu, bet izrādās beigās katrs par pilnīgi citu. Un tad rodās visādāk pārpratumi laika gaitā.
Tālūk. Inga, bet jūs jau pieminējāt ievas, jā? Ja? Tad tas nozīmē, ka ievas ziedes mēs arī varam izmantot kaut kādā veidā kā.
Jā, mēs varam ievas ziedes arī patiesībā dzert tējā. Jo, nu, tad, kāpēc mēs izvēlējāmies pētīt ievas ziedes, bija tas, ka tajā brīdī ievas ziedi nebija atrodami ne aptiekā tējas veidā, ne uzturbagātinātā veidā, ne zālēs, pat arī kosmētikā. Bet pēc mūsu pētījumiem, nu, jau ir parādījušies kosmētiskie līdzekļi krēmi, kur iekļauj tieši ievas ziedu ekstraktu, un arī ir atsauts uz mūsu pētījumu. Bet jā, ievas ziediem būs pretējais un aktivitāte, nedaudz arī savelkoša iedarbība, tā kā to var lietot. Jautājums vai garšo vai negaršo, tāpat kā ar smaržu ir ļoti specifiski. Ir, kam patīk ievas ziedu smaržu, ir, kam varbūt šī ievas ziedu smarža viņus
nepatiku izraisa, ja. Bet pats to ekstraktu var uztaisīt, vai tur tomēr vajag zināmā mērā kaut kādas iekārtas jau?
Nu, mēs gatavojām spirtu ekstraktu, kas bija ar 70% spirtu, un mājas apstākļos mēs tā nevaram tikt pie 70%
spirtu. Jā, tas tiešām tāda ir, jā.
Jā, mēs varam izmantot tā saucamo degvīnu, kas ir 40, teiksim, grādi, jā. No tāda var pagatavot, jā. Bet mēs, teiksim, gatavojām sauso ekstraktu, kas nozīmē, ka mēs pēc tam no tā spirta atbrīvojamies, un tad mēs iegūstam pulverīti, un tad tādu pulverīti arī tālāk var... piemēram, iestrādāt tabletēs vai kapsulās un tam līdzīgi. Bet, protams, mēs varam arī mājas apstākļos izmantot, nu, tad to mēs saucam par tinktūru, un tad pilienu veidā varam dozēt un arī lietot.
Pilienu
arī...
veidā tas nozīmē reizi dienā kaut kas tāds,
jā? Jā.
Vai, nu, karoti tad uz kaut kādu ilgāku laiku.
Jā. Un arī, nu, patiesībā šeit es arī gribu akcentēt par tām devām vispār, nu, jo bieži vien cilvēki, mēdz kļūdīties, domājot, piemēram, ja viņam ir kāda kaita, es izdzeršu vienu, piemēram, krūzīti tējas, un man tas līdzēs. Nē, ja mēs gribam kaut ko, piemēram, ārstēt, nu, piemēram, mēs arī esam tagad saaugstējušies, mums ir klepus, Mums nepietiks ar to tēzi krūzīti dienā, mums būs jālieto, piemēram, 3 vismaz krūzītes dienā, vismaz 5 dienas, un arī tajā krūzītē jāliek varbūt nevis tur pus teikarota vai tur daži ziediņi vai daži lapiņas, bet būs jāliek krietni vairāk tā droga, lai būtu pietiekami daudz aktīvās vielas, un mums būtu šis terapeitiskais efekts.
Tad šajā situācijā mēs palielinām to devu, jā, tad jā. Tā vairs nav prevencija, bet tad, nu, tad...
Jā, jo reizēm arī tā, kad liekas, cilvēks izlasa par kādu augu lietošanu, un liekas, nē, es viņu nelietošu, man taču tas nav, bet patiesībā gan rīz, ja kuru augu mēs varam tad vienu tējas krūzīti izdzert, ja mēs lietojam tādas, nu, var teikt, tā kā pārtikas devas, nevis ārstnieciskās devas. Tā kā tas arī tā, nu, nu tāpēc man gribētos teikt, cilvēkam nedrīkst baidīties lietot augus, kad es tev nodarīšu pāri, ja mēs izdzersim to vienu krūzīti, mēs drīzāk nenodarīsim.
Labi, vai Zani iebildīs par kaut ko, varbūt kādu augu, kas tomēr redzētu uzmanīties?
Nē, es vienkārši tikai, kā lai saku, no pieredzes, kur, teiksim, no kādreiz ir runāts un arī ar ārstiem ir runāts, kad ja lietojam augus, ja lietojam no augiem, vienalga, kas ir gatavots no augiem, tad tā kā tajā brīdī, nu tās 3 līdz 5 dienas nevajadzētu lietot nekādu ķīmiju, nekādas tabletes. Tas ir tāpatās, ja var vilkt paralēles ar augu mēslošanu. Ja mēs mēslojam ar bioloģiskiem līdzekļiem, tad mēs minerāli mēslus nelietojam. Ja mēs, kā lai saka, domājam, ka mums ir jāmēslo tikai ar minerāli mēsliem, tad mēslojam tikai ar to. Tā kā, nu, teiksim, tas arī tāds, nu man tā liekas, tas tāds svarīgs moments, jo tās zāļu tējas dzerot, tad to efektu var just tās 3-5 dienas, bet ja vēl, teiksim, tanī dienā vēl, nezinu, kādu antibiotiku vēl apēd un vēl kaut ko, tad ir, nu...
Bet parasti jau tās situācijas tādas ir, ka mēs mēģinām gan vienu, gan otru, jā, un tad...
Nu. Būtībā nav jau slikti papildināt vienu otru, bet arī jāstāst no tiem apstākļiem. Un jāsaprot to, ka ja mēs augus lietojam kā zāles, un tad šajās terapeitiskās devās, jā, arī augi ir zāles. Un ir daudzi gadījumi, ka tiešām neiesaka vienlaicīgi lietot. Un, piemēram, asinzāles gadījumā. Asinzāle ir brīnišķīgs antidepresants, bet ja jau cilvēks lieto ķīmiskos antidepresants, tad nedrīkst tos kombinēt ar šiem dabīgajiem.
Ja tas
ir vainu, jā, tā tad pastiprina iedarbību, vai arī asinzālē ļoti daudz iedarbības ar citām zālēm, un tad var vainu samazināt to aktivitāti, vai tieši otrādāk pastiprināt. Tā kā, nu, ja mēs lietojam augus kā zāles, nu, jābūt, nu, tad jābūt ir piesardzīgāk.
Protams, jā. Bet, jā, atzēnu, jā.
Es vēl nedaudz pabaidīšanai, teiksim arī, nu, kāpēc vajag konsultēties vispirms ar ārstu. Tad, kad, kā lai saka, mēs lietojam tā pati, ko jau iesākām aloja. Aloja ir, nu, pat tā arī varētu teikt, viņa ir nenormālas reģenerācijas spējas. Viņa spēja atjaunot, kā lai saka, ja mēs nobrāžam ādu vai ir kāds iegriezums, mēs nobraucam ar alojas, kā lai saka, lapas sulu, ļoti ātrā laikā sadzīst, bet es vēl neesmu lasījusi, varbūt tās ir kaut kur tagad pēdējā laikā, kad aloja neatšķir cilvēkā ļaundabīgās šūnas no labdabīgām.
Aha.
Un viņa tad, lietojot šo aloju, ja tas, kā lai saka, nav zināms, viņa spēja savairot arī tās sliktās. Tā kā, nu, augi, tā kā liekas, nu, kas tas ir? Nu, tas taču nekas nav tur, kā lai saka, tējā iedzert vai teiksim, gabaliņu apēst, bet cik viņi var nodarīt labu, tik arī nezinot, var nodarīt arī ļaunu.
Tātad faktiski kancerogēnas īpašības potenciāli varētu būt arī alojai, teiksim tā, jā.
Nu, jā, nu.
Neteiksim, ka kancerogēnas, bet tas, ka vienkārši var pastiprināt, jā, nu,
to efektu, kā zani teikt, nu, jā. Nu. Jā. Principā tā. Jā, kas vēl var būt tāds, nu, ko noteikti varbūt mums jāpabiedē, kas ir tāds, kas mums aug, ko mēs labprāt varētu lietot, teiksim, veselības uzlabošanai, bet, nu, tad tajā brīdī, ka mums jau arī ir kaut kādas tabletes, nezinu, injekcijas un tā tālāk, kur nevajadzētu.
Ir jau no telpaugiem augi, kuriem ir fitoncīdās īpašības,
jā.
Kur, teiksim, pietiek, ja tas augs atrodās vienkārši telpā. Nu, pieņemsim, visi mēs zinām mirti.
Jā.
Nu, audzējai mirt, protams, viņai ir vajadzīgi specifiski apstākļi, viņa jebkurā telpā neaugs, viņai vajadzīgs vēsums un tāds nedaudz gaisa mitrums un ne tiešā saule, bet, nu, teiksim, nu, kā rāda kādās vecās filmās, tak bija lielie miršu koki, nu, nu, kāpēc viņi saudzēja? Nu, neaudzēja jau tikai, ka, lai saka, jaunām meitām, lai
atlikt
vainatiņas apkārt. Nu, tā tad zināja viņu fitoncīdās labās īpašības, un tāpēc arī audzēja telpā. Tā kā, teiksim, un galvenais vēl vajag cilvēkam arī tam ticēt. Kad ir tā mirte, un no viņas ir ļoti labi, un man nekad nav, teiksim, klepus, man nebūs iesnes, man nebūs plaušu karsoni, nekad nedabūšu, nu, tāpēc, ka man ir mirte. Nu, tas tāds...
Tāpat tā ticēšana, liekas, tā ir vairāk, mēs mūsdienās tā teikt, kas...
Placebo, vai ne?
Ne, nu, tā kā meditācija vai kā tur bija cits tas vārds, tās labās domas, protams, tas, ko mēs domājam, ietekmē mūsu veselību. Nu, tas ir skaidrs, jā. Un interesanti, ka, ja mēs runājam par homeopātiju, nu, daudz nerunāsim, bet tīri homeopātijas tā galvenā būtība ir tā, ka visas slimības cilvēkā nāk no galvas. Un tāpēc homeopātijā tiek ārstēts ar augiem un citām dabas vielām, bet viņas ir ārkārtīgi mazā koncentrācijā.
Jā, nu,
kas ir pretēji fitoterapijai.
Jā, kur mēs runājam par daudz, jā, bet jā. Šoreiz paliksim pie daudz, ja drīkst. Jā. Laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu. Radio klausītāji sāk aktīvi iesaistīties, šobrīd sūtīt savus jautājumus un arī pārdomas. Es skatos ļoti labi. Tātad latvijasradio.lv tur atrodiet Radio 1 un raidījumu kā labāk dzīvot, un otra saziņas vietne mums ir WhatsApp, tātad tur tālu numurs 25660440, rakstiskā veidā jūs droši variet sūtīt mums savus jautājumus un pārdomas arī. Būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs runājam par augiem, kas potenciāli gan varētu priecēt mūsu skatu, gan arī noderēt mūsu veselībai, kas aug gan iekšā mājoklī, gan arī ārpus tā, tomēr jau tad drusiņ paplašinājām šo tematiku. Nacionālā botaniskā dārza oranžērija augu nodaļas vadītāja Zane Pūrne un Rīgas Stradiņu universitātes lietišķās farmācijas katedras asociētā profesora farmācijas doktora Inga Sīle šeit studijā. Nu lūk, sākam tā lēnā garā. Nē, es tomēr to vienu jautājumu uzdošu. Viens augs, kas mums telpā var augt visu cauru gadu, un viens augs, kas ārā, kuram nu vajadzētu būt obligāti, ja es tomēr vēlētos nodarboties ar tādu, nu, arī savu, nu, tādu pašārstēšanu. Tas ir slikts vārds, bet nu, katrā gadījumā nu, šādi formulējuši to.
Doma, ka audzēt ir.
Jā.
Nu, te man liekas, ka jāpiemin noteikti ir kumelīte, un kumelīte ir kultūra augs, ko mēs varam audzēt, jo kumelīte ir brīnišķīga, to viņa būs noderīga gan ārīgi, gan iekšķīgi, tad ārīgi jums atkal ir kaut kādas brūces, nobrāzumi, apdegumi un citas skaitas, iekšķīgi gan gremošanai, gan elpceļiem, gan nomierina nervu sistēmu, lieto gan bērni, gan pieaugušie. Tā kā kumelīte ir sava veida panacēja, tā kā to būtu vēlams saudzēt ikvienam.
To ārstniecisko vai?
Jā, kā arī rekutite, jā, ārstniecības kumelīte, bet jā, nu tiešām šo te.
Jā, Zane, nu tad telpauks.
Telpauks, nu obligāti plūksnainā kalanhoja. Plūksnainā kalanhoja, tā gan ir suga, bet ir arī izveidotas šķirnes, un šad un tad viņas arī var nopirkt lielveikalos. Bet ar ko šī plūksnainā kalanhoja, ja es nemaldos, varbūt es pa kādu gadu nokļūdīšos, tad no 68. Gada Latvijā viņa ir atzīto ārstniecisko augu vidū, kur no viņas... Kā lai saka, ir dažādi izvilkumi, ir dažādi krēmi, ir arī injekciju veidā, viņu var, kā lai saka, lietot, nu, kā lai saka, uzlabot cilvēku.
Bet tas ir speciālisti klātbūtnē uzreiz.
Nē, nu, protams, jā. Bet telpās, teiksim, pašlaik viņām ir skaistais zīdēšanas periods, jo kalanhojas ir īsās dienas augi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kalanhojas uzzied tad, kad ir ļoti gara nakts un ļoti īsa diena. Nu, un pašlaik šis process notiek.
Un tur, nu, tie ziedi visdažādākie, ja?
Ziedi visdažādākie, protams, arī sugām ir ziedi visdažādākie. Nu, mēs vairāk esam pieraduši Blosfelda, Kalanhojas, kas veikalos pārdodās tādi mazi krūmiņi un ārkārtīgi bagātīgi ziedoši daudz krāsainiem ziediem.
Un savukārt, nu tad, ja es, teiksim, mājās kaut ko vēlos no šīs Kalanhojas iegūt kādu labumu, tad kas man būtu jādara? Nu, lapas vai ziedi?
Lapas.
Lapas.
Var, teiksim, nu, pats vienkāršākais ir kaut kāds apdegums, bet tas jau tagad ļoti reti laikam virtuvē gadās, tad var pārgriežot kalanhoju lapiņu, var uzlikt uz šī apdeguma. Tā kā var, kā lai saka, sāpes remdēt un lēnām pamazām arī aizdīt.
Savukārt vasarā, ja nocepjas saulē pa daudz, to var izmantot, vai tad labāk nē?
Ja ir kaut kāda tāda viena maza vietiņa, kur tās lapiņas var uzklāt, nu, bet jā, kā lai...
Nu, jā, skaidrs, ja tu tur viss esi sakams.
Kaplējot kartupeļus nodeg mugura, tā grūtāk būs akalā.
Skaidrs, jā. Nu, sākam lasīt arī radio klausītāju jautājumus. Vai taisnība, ka piparmētru tēja vīriešiem nebūtu vēlama? Mīts realitāte?
Jā, šis ir dzirdēts. Līdzīgi arī saka par krūzmētru, bet nevelti, jo piparmētra ir krūzmētrs un ūdensmētrs sajaukums, jo, ja tā varētu teikt, ja, piparmētra veidojusies no šiem diviem augiem. Šur tur klīst šādas baumas, bet cik arī es lasījuši pētījumos, tas nav tā viennozīmīgi apstiprināts. Un kā es teiktu atkal, ja mēs dzersim to kā tādu ikdienas dzērienu, nelielās devās, tad tur nevajadzētu būt nekādām problēmām. Ja mēs jau lietosim ilgstoši, tad iespējams varētu būt efekts, jā, kāda iedarbība uz vīriešiem. Bet, nu, tur es esmu vienkārši dzirdējis tāds, ka vīrietis vispār atsakās pilnīgi un kategoriski dzēt piparmētru, liekas, ka tūlīt jau vienu krūzīti izdzers un kaut kas notiks. Nu, tā nav.
Savukārt, ne tikai tēja, bet tāds piparmētru, nu, tās piparmētru mētras dzēriens arī tad uz to attiecas, teiksim,
nu,
vasarā.
Nu, tad jau arī, tad jā. Tas pats jāizdruši, domājot, mojito dzēriens.
Jā, kaut ko tādīdzīgi. Nu, pat vienkārši ūdeni.
Un piparmētru liķieru arī vai, nekādā gadījumā.
Fūj!
Jā.
Tas ir briesmīgi.
Bet tas, kā alkohols ietekmētu vīriešu veselību, par to mēs neuztraucamies, bet par to, ka piparmētru
pareizi
satraucamies.
Nu, jā, nu, bet labi. Atbildēšu, esam, principā, kaut kādas bažas varētu būt, bet, nu, katrā gadījumā pat jūs dienā vienu tējas tās izdzersit, nekas no jums sliktāk jau nepaliks, jā, tā kā pilnīgi mierīgi. Tā, nu redz, Ieva mums raksta, ka Ievas mizi izmantojam jau sen. Mizai ir izteikta mandeļu garša, gatavojam Ievas mizes hidrolātu jau gadiem, īpaši smaržu.
Jā, nu īstenībā Ievu hidrolātos izmanto diezgan daudz, vairāk esmu dzirdējis, ka tieši ziedus, bet var izmantot arī, protams, citas auga daļas, bet arī mīza ticējumos bija ļoti bieži aprakstīta, ka to izmantoja, jo viņai arī ļoti spēcīga miecējoša iedarbība, pretiekais un iedarbība, to izmantoja kā precaurējas līdzekli, tā kā, jā, un arī, nu, sāpju mazinoši, teiksim, ja var arī taisīt novārījums un likt ārīgi, ja, teiksim, kompresu veidā. Tā kā, jā, prieks dzirdēt, ka ir cilvēki, kas izmanto arī hidrolātos.
Bet tas nozīmē tā, ka tu griez to zaru nost un tad tur to arī mizuņim. Jā, šādi,
jā, jo tu mēs neatstājam. Nu, tad ņemam zariņus, nogriežam un tad to mizu paņemam nost. Neatstājam stumbru, kuram ir mize novilta nost.
Zanē jautājums, vai gumikokam ir kādas labas īpašības? Ārstniecības, respektīvi, nu, vai mēs ne tikai, lai aug liels, bet lai arī kādu labu
Noteikti, kad ir ārstniecības īpašības labas, jo, piemēram, cilvēki ar gumīkoku, nu, parasti arī domā, ka tie ir tie lielapainie vai ar sīkām lapiņām. Bet visi aizmirst, kad arī, ja par gumīkoku sauc, tad tā ir arī vīģe. Vīģe arī ir fīkus. Nu, protams, vīģeja ir augļi, kur ir, kā lai saka, veselīgi, ārstnieciski, kuros, kā lai saka, ir daudz un dažādas vielas, arī tie paši vitamīni un tā tālāk, un, nu, tā kā ir, jā.
Tad ir vīģis koks, jā, no tā.
Jā, nu...
Parastam gumīkokam kaut ko mēs sakaidīt.
Ja ir jautājums gumīkoks, tad, un būtībā, ja cilvēks jautā gumīkoks, tad ir gumīkoks, un tas ir tikai viens vienīgs gumīkoks. Tas ir tulkojumā no latīņu valodas, gumīkoks. Viss citi pārējie ir fikusi.
Redz kā.
Nu, vīģe ir, jā, vīģe vienkārši visā pasaulē, teiksim, ir tas nosaukums, viņi ir vīģi, bet viņi arī ir fikusi.
Bet mums tie auglīši izauga arī, teiksim, mājās, ja tur
vīģe? Jā. var jau, kā lai saka, telpās audzēt un ēst pīģi savu.
Un apateksnēšana.
Mēs botaniskā dārzā ēdam.
Jā, un apateksnēšana kā notiek?
Viņiem ir iekšējā apateksnēšana, viņiem ir ļoti interesanti, viņiem nav tradicionālie ziedi, nu kā mēs visu ziedus, teiksim, rozes, peonijas un tā tālāk. Viņiem veidojās jau auglītes. Cilvēki atnākot, skatās uz tiem auglīšiem, jums jau auglīša, kā tad viņi ir ziedējis? Nu, viņi arī tad zieda, tā, kad tas auglītes veidojās ar iekšējā ziedēšana. Nu, tas ģintī tāda, kā lai saka, raksturīgi.
Jā, ziediņiekš
auglī, jā. No Rēma par Alveju, tā ir absolūta taisnība, tā mums radioklausītāja raksta. Manā ģimenē iemīļotas maisījums ik pa brītiem ir Alveja plus medzis plus citrons, bet uzreiz mūsu klausītāji raksta, ka vecmāmai 2000. Gada sākumā bija vēzis, un onkologs teica, ka lietojot šo maisījumu pātrinās ļaundabīgo šūnu izplatību. Un viss notika ļoti aši, viņi tā raksta, jā, tā kā cīm redzot.
Tas ir tas, ko es varu teikt.
Jā, tā kā zināms pamats tam visam ir. Tā, esmu lasījis, ka orhidejas nevajag turēt dzīvoklī, jo tās slikti ietekmējot cilvēku pašsajūtu. Vai tā ir taisnība?
Ziniet, to telpaugu ir tik ļoti daudz, ka mēs varam izvēlēties tos, kuriem, nu, kuri liekas, ka tie mums der un no tā mums ir ļoti labi. Nu, ja liekas, ka tā orhideja ir kaut kā, es nezinu, ietekmē to cilvēku, nu, nevajag audzēt, vajag atdāvināt kaimiņam, draugam, nu, kam savukārt patīk, tā kā. Nu, tas ir tāds, kā Inga minēja, galvā tas viss ir.
Mm-hmm.
Nu, tā kā.
Jā. Runājot par daudz dzīvokļu mājām, mums radioklausītāji raksta, nav iespējams nodrošināt miera periodu augiem 8 līdz 10 grādu temperatūru daudz dzīvokļu mājā. Nu, tur vienīgais, ja jums ir nosiltināta loģija, balkons kaut kādā veidā, tur
jā.
Var būt. Jā.
Bet to jau, ko, kā lai saka, arī sākumā teica, nu, katram augam, nu, nevaram, kā lai saka, nopirkt augus no visi, kas ir nākuši no daudziem kontinentiem un visus tos augus salikt uz savu mājas palodis un gribēt, lai viņi skaisti auga, zied un ražo augļus. Nu, ir katram augam savus knifiņus.
Bet, Zana, nu, ja tagad jau mēs tiešām esam iemācījušies daudz lietot arī šos papildus mākslīgās gaismas, dažādas, kas ir pieejamas, pie jau nopērkams, varbūt, ka tagad var.
Nē, nu droši vien var, bet nu, ir vēl tāds, nu, teiksim, nosacījums gaisa mitrums. Ļoti daudziem augiem tie paši tagad uz Ziemassvētkiem nāk Ziemassvētku zvaigznes poinsetīs. Nu, viņām ir arī vajadzīgs nedaudz gaisa mitrums. Ir tā, ka tagad pēdējā laikā cilvēks zvana un saka, nopirkām tik šausmīgi skaistu poinsetī, atnesā mājās, pagāja 3-4 dienas, nobir viss labi.
Nu, tāpēc, ka pasaules, jā, vienkārši.
Jā. Nu, tomēr tagad ir kurināšanas sezona, un tas ļoti pastiprina to, ka gaisa ir ļoti sausa.
Gaisa mitrinātājs,
jā.
Gaisa mitrinātājs.
Un būtībā tas arī cilvēkam ir labi. Mm-hmm. Tas ne tikai augam, arī cilvēkam vajadzīgs gaisa mitrums.
Tieši tā, gan apceļiem, gan arī, nu, teiksim, acīm.
Jā,
tā kā. Ja augam ir slikti, tas nozīmē, ka iespējams, ka man arī tad jāprūpējas par sevi.
Jā. Sandra jautā, vai veikalā nopērkamās ziedošās kalanhojas ir plūksnainās šķirnes? Zinu, ka ārstnieciskām lapu galos veidojas tāda bērniņa, tad apaļ, respektīvi, ka acimredot veikalā var nopirkt bez šķirnes.
Veikalā, kā es teicu, lielākoties pārdodās šķirnes. Un tām kalanhojām neveidojās šie bērniņi. Ir, mm-hmm. ir viena liela daļa, kā lai saka, sugu, kur beidojās, bet šīm, kuras pārdod, un tās nav plūksnainās kalanhojas šķirnes.
Kalanhoja tā ir, bet plūksnainās.
Jā, kalanhoja
tāpēc
tā ir, bet tā ir cita suga.
Un savukārt ārstnieciskās īpašības tādā gadījumā?
Simt kārtām ārstnietiskām īpašībām eksistē jau vēl tāds placebo efekts.
jā.
Var arī tā pamēģināt.
Protams, jā. Tā, reko vēl mums radioklausītā jautā, vai tiešām kasteņkoku augļi palīdz locīt tavu problēmām? Ja jā, tad kā pagatavot tās zāles mājas apstākļos?
Jā, palīdz. Tur ir iekšā tādas aktīvās vielas, ko sauc par saponīniem. Nu, tad ir jātais atkal tinktūra ar spirtu. Tātad spirtu uzlējums. Zinu, man teica, ar tādu taisīju un pēc tam smērēja locītavas un palīdzēja.
Ārēja lietošanai.
Jā, arī, tas ir ārīgai, tas nav iekšķīgai. Tad mēs runājam tikai šeit par ārīgo lietošanu.
Tas nozīmē, ka ja neiekais tādu, tad ne,
Tad, ja sāpīgs locītavas, mēs varam kasteņus apliet ar spirtu, noturēt un tad pasmērēt. Aha. Jā, bet iekšķīgi nelietot.
Jā, tā, mājās noteikti jābūt ārstnieciskai pelargonijai. tā saucamā ausu puķa, savu spēcīgo ētrisko eļļu izdalot, telpā ausu iekais un nedraud.
Jā, tā ir smaržīgā pelargonija, kurai ir nu, tādi necili ziedi, bet ir, kā lai saka, ļoti krāšņas lapas. Un tas ir augs, kas ir ļoti līdzīgs mirtei, fitoncīdo īpašība dēļ, kas ir ārkārtīgi smaržīgs. Un jā, viņu nu, par uzlājumiem nepateikšu, tur Inga noteikti zina, bet zinu, ka ļoti daudz izmanto, nu, teiksim, vēš sapūš ausi un protams, nav nekāds šausmīgs strutains iekaisums, ir tikai, nu, kā lai saka, vēš sapūts, tad var, kā lai saka, lapiņu gliemežnīcā ielikt un tad remdē sāpes.
Sāpes remdē?
Remdē, jā. Uh-huh. Bet, nu, es saku vēl vienreiz, nē, teiksim, vidus savus iekaisums vai kaut kas tam līdzīgs, nu, tad, diemžēl, nepalīdzēs šī pelargonijas lapi.
Jā, Inga?
Jā, nu, tad atkal vienkārši jāakcentē par to, ka mēs izvērtējam to situāciju, cik tā ir nopietna. Ja tas tiešām ir tāds viegls gadījums, mēs varam izmantot šo lapiņu. Arī atkal tautas medicīnā tieši šim nolūkam pelargonija tika aprakstīta un lietota. Bet, kā es minēju sākumā, mēs atkal veicām eksperimentus ar pelargonijas sakņu ekstraktu, kas ir pelargonium sidoides. Es nezinu, kā latvijas...
Smaržīgā tā ir graviolens.
Nu, tā ir cita, jā, jo jāsaprot, ka pelargonijām arī ļoti daudz dažādas sugas, bet tieši no tās sugas izmanto tieši saknes. Un arī, īstenībā, arī aptiekās mēs varam nopirkt ekstraktu, kas ir no šīm saknēm, kas palīdz elpceļu veselībai pret klepu. Ļoti efektīvi, bet mājās mēs nepagatavosim.
Nē, nevar izraukt to saknu ārā un saberst.
Mums vienkārši neaug tā pelargonija.
Ah, vienkārši neaug, pat arī mājas sakļos to nevar izdarīt. Jā. Nu jā, bet kopumā par tādām ētriskām eļām nebūtu druski jāuzmanās no tādiem augiem, kas tā pārāk aktīvi ir, kā jums liekas?
Nu, tas ir arī, tas ir ļoti individuāli jāskatās, ja, piemēram, ir ļoti alerģisks cilvēks, nu, uz ļoti daudzām lietām ir alerģija, nu, tas ir, kā lai saka, tas ir pašam jānokonstatē, tas ir kopā ar ārstu jānokonstatē. Varbūt šāds cilvēks arī to mirti vai pelargoni arī savā tūmā nevar turēt. Tā kā, nu,
un runājot arī vispār par ētriskajām eļām kā tādām tīrvielām, tad vienkārši jāatceras to, ka viņas parasti nelieto tīrā veidā, viņas vienmēr atšķēta kādā citā eļā un tad tikai lieto, piemēram, uz ādas, ja, jo citādāk tiešām tur var būt bēdīgi. Vai arī, ja mēs varam lietot vannās ētrisko eļu, bet šeit tiešām ir jāstāst, kā, vai cilvēks, cik viņš ir jūtīgs pret ētrisko eļu. Tur var būt tiešām ļoti individuālas reakcijas.
Jā. Par naudas koku arī jautāju. Naudas koks, kā zināms, mums ir ļoti izplatīts telpauks. Bet,
jā, naudas koks pašlaik sāk ziedēt.
Aha.
Un atkal jau kuro reizi cilvēks saka, man tik ilgus gadus aug un man nekad nezied. Vasaras laikā viņam ir miera periods. 3 mēnešus nevajag viņu laistīt un mēslot. Un tad skaisti uzziedēs. Protams, uzziedēs, kas ir jau daudzgadīgs, jau, nu, kā lai saka, palielas augs, un pēkšņi uzreiz atcerējos, teiksim, no ārstnieciskām īpašībām atcerējos, kad pārgriezti lapiņi ļoti labi palīdz pret varžacīm.
Un palīdz? Jāmēģina,
jā. Nav bijuši.
Kādam vajag tādu pamēģināt.
Bet ir, kā lai es saku, ļoti daudzos literatūras avotos rakstīts, mm-hmm. ka var izmantot tādā veidā, svaigā veidā.
Mums pa hidrolātiem jautā, bet nu, tas ir atkal gan arī plašs temats. Tā ir Inga, jā.
Jā, jo hidrolātus izmanto gan cilvēki vienkārši, teiksim, telpas atsvaidzināšanai, gan arī var lietot izsmidzināšanai, teiksim, arī uz ādas, bet nu, tur arī atkarībā kādi augi, un būtībā tagad jau no visiem augiem taisa hidrolāts. Un tad droši vien arī, nu, varbūt cilvēkiem jautājums par to procesu, kas tad ir, kā viņus gatavot. Tur arī īpaši tas pagatavošanas process. Nu, tas ir plašs temats, jā, par hidrolātu.
Šausmīgi sarežģīt, tas nav? Nu,
jā, tas nav,
jā. Kāds ar... Nu, labi, neturpināšu to.
Bet, nu, lielai daļai tāda pretiekais un aktivitāte iedarbība, tā kā tas ir vērtīgi.
Jā. Te mums jautā gan par lauru lapu izmantošanu veselībai. Nu, 3 vārdi.
Nu, Vislabākais ir kad kaut ko konservē, teiksim, tomātiņu želejā, vai gurķīšu smārinē, vai, teiksim, frikadeļu zupu.
Jā, jā, vār. Tas ir skaidrs,
nu,
bet tāda veselībai.
Bet laura koks arī ir vēl ar fitoncīdām īpašībām, arī viņam ir, kā lai saka, nu, smaržas.
Jā. Paka lūdzu. Tā, nu un tad vēl ārstniecības augu pulveri. Lietoju mājās samalt pulveri, kas gatavots, nu, piemēram, no pelašķa, lielās nātras pie brokastu putras. Inga, ko jūs teiksit?
Jā, nav slikti lietot var. Atkal tad mēs saprotam, ka šis ir vairāk tāds, kā pie, nu, tātad pie pārtikas pievienojams, un tās devas noteikti būs, nu, nu, to pelašķi var lietot, viņš ļoti labi palīdzēs gremošanai, un tad tiešām pie tādas pārtikas pievienot ļoti, ļoti labi. Bet jāsaprot to, ja mēs gribam kaut kādu jau tādu ārstniecisku efektu, tad vai nu izvēlēties tādu pulveri pie ēdiena vai tomēr tēju, kur mēs varam izekstraģēt vai novārījumu. Daudz vairāk tās aktīvās vielas, tad mēs izmantosim šādu tēju vai novārījumu, nevis pulveri. Bet citādi esmu ļoti par to, ka cilvēki ikdienā lieto arī pārtika augus, un man liekas visbiežāk lieto, un cilvēki zina nātri un pievieno piemēram omletēm, salātiem, gatavo pesto un tā tālāk. Ļoti labi, jo arī nātri bagāti ar vitamīniem, minerālvielām, un tiešām iesaku to darīt.
Bet tur nebija arī, ka tās nātras, tās sugas tur atšķīrās?
Mums ir divas, mums ir lielā un sīkā nātra, un naps var lietot vienlīdz.
Jā. Tik tā labi. Mm-hmm. Tā, ja mums papildina par to lapiņu slikšanu ausī, ka tomēr labāk esot ielikt vatē, jo citādi ātri izkalstot, un tad grūti dabūt ārā ir.
Nē, no divu puses, tikai es jau teicu, gliemežnīcā ielikt. Ne jau iebāt.
Pavisam tur tālu, jā.
Nē, dievu puses, nē, tikai gliemežnīcā.
Mm-hmm. Vēl par tām viģiem tagad jautājumu mūsu radioklausītāji ieinteresējusies, kur sēglas dabūt, tak ne jau ņemt no tām viģiem, kas ir nopērkams, kas jau tur žāvēts un tā tālāk. Tās jau maz tricams vai izaugs kaut kas.
Visērtāk un visvieglāk ir ar spraudenīti pavairot. Ārkārtīgi viegli, ka, lai saku, vairojās. Jābrauc pie mums uz gada tirgiem. Nākošu gadu būs gada tirgi, pārtosim vīģis. Mazas stādiņas.
Viss absolūti zināms, ka izcels un tā tālāk.
Bet tikai vīģis, kuras, kā lai saka, telpās auga.
Jā.
Vēl pagaidām...
Ārā nekas nesanāks, jā.
Nu, jāsagaida tā sasilšana, nu, tā kā, lai tā riktīgi sasils. Tad varēs vīģu birzi saudzēt ārā pašlaik.
Labāk līdz tam nenonākt, es tā domāju. Nē, nu, vēl pēdējais ceļmā lapas arī var fermentēt, žāvēt un visos veidos saglabāt vai tikai svaigā veidā.
Nē, var, protams, un akā, man liekas, fermentēšana ir vēl viens virsraksts, par ko var runāt daudz un dikti. Ļoti daudz lapas ārstniecības augu fermentē un izmanto. Nu, ceļta, ka ir ļoti brīnišķīgs augs, jo satur gļotvielas, ļoti palīdz elpceļiem pret klepu, arī uzlabo gremošanas trakta darbību, tā kā ieteicams arī lietot.
Nu, tad vienas sezonas laikā, jā.
Es piebildīšu divus teikumus, vienkārši es esmu pati uz savas ādas izmantojusi ceļma lapas saplūcot pret sasitumiem un zilumiem. Ļoti labi palīdz.
Jā, nu, tas ir mans bērnības plāksteris.
Jā, tieši tā.
Redz, cik daudz iespēju. Tur pat, kas mums pie kājām auga. Lielas paldies šodien Nacionālā botāniskā dārza oranžērija auga nodaļas vadītājai Zanei Purnei un Rīgas Stradiņu universitātes lietišķās farmācijas katedras asociētai profesorei, farmācijas doktorei Ingai Sīlei par sarunu. Paldies, dāmas. Rīt kungu diena, ja tā var teikt, arī Jānis Vangs būs šeit studijā, runāsim mēs par drošu braukšanu ziemā. Raidījumā Kā labāk dzīvot. Jauka diena visiem un atā.